Chiqish 40-chi bob. Egamiz Musoga aytdi: "Birinchi oyning birinchi kuni uchrashuv chodirini, muqaddas chodirni o'rnatdir. So'ng ahd sandig'i chodirga olib kirilsin. Sandiqni ichki parda bilan to'sdir. Keyin xontaxta olib kirilsin. Xontaxtaga tegishli ashyolarni uning ustiga joylashtir. Chiroqpoya ham olib kirilsin. Chiroqpoyaga moy chiroqlarni o'rnashtir. Oltin tutatqi qurbongohini ahd sandig'i oldiga qo'ydir. Muqaddas chodirga kiraverishda pardani ostir. Qurbonlik kuydiriladigan qurbongohni uchrashuv chodiriga, muqaddas chodirga kiraverishda o'rnashtir. Qo'l yuvgichni uchrashuv chodiri bilan qurbongoh o'rtasiga o'rnashtirib, ichiga suv quydir. Chodir va qurbongohning atrofiga pardadan qilingan to'siqni o'rnashtirib, hovliga kiraverishdagi pardani ostir. Keyin muqaddas qiladigan moyni olib, chodirga va uning hamma ashyolariga surtib chiqib, menga bag'ishla. Shunda chodir muqaddas bo'ladi. Qurbonlik kuydiriladigan qurbongohga va uning hamma buyumlariga ham moy surtib, menga bag'ishla. Shunda qurbongoh g'oyat muqaddas bo'ladi. Qo'l yuvgichga va uning tagligiga ham moy surtib, menga bag'ishla. Xorun bilan o'g'illarini uchrashuv chodirining kiraverishiga olib kelib, hammalarini yuvintir. So'ng Xorun ruhoniy bo'lib xizmat qilishi uchun uni menga bag'ishla. Unga muqaddas ruhoniylik liboslarini kiydirib, moy surt. Shundan keyin Xorunning o'g'illarini ham olib kelib, ularga ko'ylak kiygiz. Otasiga moy surtganingday, ularga ham moy surt. Toki ular ruhoniy bo'lib, menga xizmat qilishsin. Xorun va uning o'g'illariga moy surtish bilan ularning o'zlari ham, nasllari ham, avlodlar osha menga ruhoniy bo'lib xizmat qilishlari uchun sen ularga ijozat bergan bo'lasan." Muso egamiz amr etgan hamma ishlarni bajarib bo'ldi. 2-yilning 1-oyida, oyning 1-kuni Muso muqaddas chodirni o'rnattirdi. U hamma tagliklarni joyiga qo'ydirdi. Romlarni o'rnashtirib, tambalarni joylashtirdi. Ustunlarni o'rnashtirdi. So'ngra chodirni tutib turadigan romlar ustiga choyshablar va qoplamalarni tashlatdi. Egamiz amr etganlarning hammasini Muso bajardi. Keyin ahdning amr va qonunlari yozilgan ikkita tosh lavhani olib, sandiqqa solib qo'ydi. Xodalarni sandiq halqasidan o'tkazgach, sandiqning qopqog'ini sandiq ustiga o'rnashtirdi. Sandiqni muqaddas chodirga olib kirdi. Ichki pardani osib, ahd sandig'ini to'stirib qo'ydi. Egamiz amr etganlarning hammasini Muso bajardi. Uchrashuv chodiriga, chodirning shimol tomoniga, ichki pardaning tashqarisiga xontaxtani qo'ydirdi. Xontaxta ustiga egamizning huzuriga muqaddas nonlarni qo'ydi. Egamiz amr etganlarning hammasini Muso bajardi. Uchrashuv chodiriga, xontaxtaning ro'parasiga, chodirning janub tomoniga chiroqpoyani qo'ydirdi. Egamizning huzuriga chiroqpoyaga moy chiroqlarni o'rnashtirdi. Egamiz amr etganlarning hammasini Muso bajardi. uchrashuv chodiridagi ichki pardaning tashqarisiga oltin tutatqi qurbongohini qo'ydirdi. Qurbongohda xushbo'y tutatqi tutattirdi. Egamiz amr etganlarning hammasini Muso bajardi. Muqaddas chodirga kiraverishda pardani ostirdi. Uchrashuv chodiriga. Muqaddas chodirga kiraverishda qurbonlik kuydiriladigan qurbongohni o'rnashtirdi. So'ng qurbonlik bilan don nasri keltirib, qurbongohda kuydirdi. Egamiz amr etganlarning hammasini Muso bajardi. Uchrashuv chodiri bilan qurbongoh o'rtasiga qo'l yuvgichni o'rnashtirib, yuvinish uchun ichiga suv quydirdi. Muso, Xorun va Xorunning o'g'illari uchrashuv chodiriga kirganlarida yoki qurbongohda nazrlarni kuydirganlarida qo'l yuvgichdagi suv bilan oyoq qo'llarini yuvishar edi. Egamiz amr etganlarning hammasini Muso bajardi. So'ngra Muso chodir bilan qurbongohning atrofiga pardadan qilingan to'siqni o'rnashtirib, hovliga kiraverishda pardani ostirdi. Shunday qilib, Muso ishini tugatdi. Keyin uchrashuv chodirini, muqaddas chodirini bulut qopladi. Egamiz ulug'vorligi bilan zohir bo'lib, chodirni to'ldirdi. Shuning uchun Muso chodirga kira olmadi. Chodirdan bulut ko'tarilganda, Isroil xalqi har bir to'xtagan joydan yo'lga chiqib sayohatini davom ettirardi. Bulut ko'tarilmasdan, to bulut ko'tariladigan kun kelmaguncha ular yo'lga chiqishmasdi. Shunday qilib, Isroil xalqi butun sayohatlari davomida kunduzi muqaddas chodir ustida egamiz zohir bo'ladigan bulutni, kechasi chodir tepasidagi bulut ichida yonayotgan alangani ko'rar edilar.